Qalampirdan gapiramiz. Azerbaycan Mudofa vazirligi Armaniston bilan davlat chegarasi hududida Azerbaycan armiyasining pozitsiyalari o'qqa tutilgani haqida xabar berdi. Vazirlik ma'lumotlariga ko'ra 1-may kuni soat 13:40 dan 17:45 gacha Armaniston qurolli kuchlari bo'limlari davlat chegarasining Basar-Kesher tumani yo'nalishida Azerbaycan armiyasining Kalbajar tumanining Ziyaylik va Yelidjo aholi punktlarida joylashgan pozitsiyalarga vaqti-vaqti bilan granata va pulemyotlardan o'q uzgan. Mudofa vazirligining qayd etishicha, Ozarbayjon tomoni adekvat choralar ko'rgan, shaxsiy tarkib va texnikada yo'qotishlar yo'q. Hozirda ushbu yo'nalishdagi vaziyat barqaror. Operativ vaziyat Ozarbayjon qurolli kuchlari bo'linmalarining to'liq nazoratida, deyiladi Mudofa vazirligi xabarida. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.